Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Надыходзіць святочная пара аддаваць бяседныя загады. Найперш запрасіць за стол сямейнікаў і гасцей і самога гаспадара, што аддае каманду. Гаспадар кажа: «Сядайма!» І за стол сядаюць усе разам з гаспадаром. Якая ж гэта форма «сядайма»? Паводле сэнсу, гэта загад ці просьба. Значыць, дзея слоў загаднага ладу. Першай асобы – «мы». Праўда, у школе нас вучылі, што загадным ладам можна звярнуцца толькі ў другой асобе. Да цябе – сядай, да вас – сядайце. Сапраўды, у расейскай мове гэты лад, павелітельнае накланенне, абмежаваны. Ты садзісь, вы садзіцесь, да нас там звярнуцца няма як. Вы садзіцесь, і я прысаединюсь. Прычым у расейскамоўных юрыстаў, адвакатаў і суддзяў ёсць прымха, якая вынікае з спецыфікі мовы. Яны кажуць толькі «прысаджвайцеся», бо «садзіць», «пасадзіць» азначае вядома куды. У беларускай жа мове такой двухсэнсоўнасці няма, то бок «садзіць» садзяць, туды ж куды і ў Расеі. Але гасцям скажуць не «садзіцеся», а «сядайце», «сядайма». Што ж, усе за святочным сталом. Гаспадар або маршалак, адпаведнік грузінскага «тамады», кажа: «Есце, госцікі дарагія». Есце – загадны лад, другая асоба – вы. А калі маршалак не хоча абмінуць і сябе – ежма, пійма. Як утвараюцца такія старажытныя беларускія формы? Глядзім на адзіночны лік. Загадваем «табе» – сядай, еш, чакай. Тады «вам» – сядайце, есце, чакайце. І врэшце ўсім нам – сядайма, ежма, чакайма. Асаблівыя будуць формы ад піць, ліць, біць, віць. Піце, ліце, піма, ліма.
Гэй, грамадой, засядьма ў рад, свой ці не свой, нам кожны брат, будьма адною сям'ёй. Гэй, добры час, піма дружней, гульнім хоць раз, хто можа пей, хай госці радасць і ў нас.
Засядьма ў рад, піма дружней. Гэта купалава «бяседа», што значыць «застолле». Дарэчы, не без пародыі на пралетарскія завядзёнкі. Зрэшты, у высокім богаслужбовым стылі формы на «ма» таксама бытуюць. Калі памёрлыя не ўваскрасаюць, дык ежма і пійма, бо заўтра памром. Гэта першы ліст да карынтыянаў, пераклад айца Уладыслава Чарняўскага. У перакладзе Міцкевічавага пана Тадэвуша Браніслаў Тарашкевіч шчодра паўкладаў такія формы ў вусны персанажаў. Вось граф прапаноўвае свайму суперніку ў змаганні за дзявочае сэрца, Тадэвушу, замест двубою высветліць першынство ў вайне з чужынцам.
«Пакінуўшы сэрца ў сваіх дарагія прадметы, абодва хадзема на пікі, мячы і штылеты, спаборымся сталасцю між сабою тугою, а ворагаў нашых дасцігуема мужнай рукою».
Хадзем – цалкам літаратурная і заканамерная форма першай асобы загаднага ладу. У Тарашкевіча тут, праўда, варыянт «хадзема». Таксама «пішэм», «пяем». Калі мы сочым за небам, я проста канстатую факт. А заклікаю сямейнікаў гэтак. Сачэм першую калядную зорку. Не можна яе прапусціць. Гэтак звяртаемся да «нас» у множным ліку. У нашых усходніх суседзяў падобных формаў няма. Расейская ветлівая «вернёмтесь», «ідёмте» ўсё ж адрасуецца найперш «вам», і ўжо да вас далучаюся «я». Успрымаецца або як архаічнае, або як характэрна афіцыйнае «прайдёмте». У нашых паўднёвых суседзяў бытуюць падобныя формы загаднага ладу, іх не выкрэслівалі з нарматыўных граматык.
«Да заспіваймо пісні наші залі тісні, на зазрісне другам, на радість вітчизні».
А першаўзор гэтай стралецкай песні яшчэ больш баявы. «На журбу ворогам, на радість вітчизні». Падобна звернемся і мы. Вось і маем набор мінімум дзеяслоўных загадаў для застольнага маршалка. Сядайма, ежма, пійма, радуймася, ды спявайма. Найкарацейшы беларускі народны тост даследнікі фіксавалі ў палявых экспедыцыях яшчэ ў 77 годзе на Коласавай Стаўпетчыне. Ён гэтаксама ў загадным ладзе, звернутым да ўсіх нас. Будзьма здаровенькі. Будзьма. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.